Свобода» у студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Владимир Некляеў и компания «Говори правду» пропонуют уладам пойти на диалог, однако ставить при этом умову вызволение всех политичных вязнев. Национальный банк Беларуси с 24 травня девальвует рубель больше, как на 50%. Гэта і іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра чарговае рашэнне Рады Еўразвязу. Рада Еўрапейскага звязу ў панядзелак ухваліла пашырэнне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Колькасць неўязных у Еўразвяз прадстаўнікоў рэжыму Александра Лукашэнкі вырасла на 13 і дасягнула 189. Эканамічныя санкцыі супраць кампаніяў, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, у Еўразвязе абмяркоўваюцца, аднак пакуль што не ўхваленыя. Валер Каліноўскі.
Рада Еўрапейскага звязу ўвяла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць яшчэ 13 беларускіх чыноўнікаў, пераважна суддзяў і пракурораў, якія вялі апошнія крымінальныя працэсы над актывістамі апазіцыі. Як паведамляе афіцыйны партал Еўразвязу, гэта адбылося пасля нядаўняга асуджэння былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і шэрагу сябраў палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Само рашэнне і дадатковы спіс будуць апублікаваныя заўтра афіцыйным выданнем Еўразвязу. Тым часам, як паведамляе інтэрнэт выдання EU Observer, міністры замежных справ краін Еўразвязу вядуць пачатковыя перамовы аб кропкавых эканамічных санкцыях супраць дзяржаўных прадпрыемстваў Беларусі, на якія абапіраецца дзейны рэжым. Але, як кажуць дыпламатычныя крыніцы, можа заняць яшчэ некалькі месяцаў, перш чым будзе дасягнутая дамоўленасць, якія кампаніі патрапяць пад такі ўдар. Сярод кампаній, пра якія цяпер ідзе гаворка, Белшына, Белаз, Беларускалі, Белнафтахім, Белтэхэкспарт і Трайпл. Сястра палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Богданова сёння взяла ўдзел у пікеце ля будынку ў Брусэлі, дзе праходзіла паседжанне Рады Еўрапейскага звязу. Сённяшняе рашэнне па Беларусі яна лічыць недастатковым.
Конечно, нет. Мы вышли на пикет, чтобы требовать экономических санкций. Со мной политики постоянно спорят на эту тему, потому что говорят, что мы требуем экономических санкций, и жизнь белорусского народа ухудшится. Жизнь белорусского народа ухудшается из-за экономической политики режима. И то, что экономические санкции не вводятся, это поддержка режима. Это не поддержка белорусского народа. Поэтому мы будем требовать и дальше, будем кричать и требовать экономических санкций.
То, что в уголе увага до белорусских подей у Евразвязи не зникая, спадарыня Богданова назвала заслугой международной супольности, правооборонных организаций, белорусов замежа. Поводле Ирины Богдановой, перед сегодняшним посяджением коалиция Free Беларусь Now накировала Кэтрин Эштон і міністрам замежных справ Еўразвязу лісты з патрабаваннем эканамічных санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі.
Это невозможно продолжать такую политику по отношению к Беларуси, которая до сих пор проводилась Европой. И в конце концов надо прекращать с этим безобразием, с диктатурой в центре Европы. Беларусь – европейская страна, они не должны это забывать.
Реакции белорусских уладов на решение Рады Еўразвязу еще нема, поведомил прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных.
По ЕС, по совету ЕС, я ничего не могу сказать, пока мы не получим официальную информацию. Но судя по той информации, что доходит до нас, скорее всего, это будет, так сказать, достаточно сдержанное такое очень короткое заявление.
Спадар Савиных обверг информацию об тем, что белорусские влады в отказ на санкции Евразвязу рыхтуют выдворение европейских амбассадоров и заборону оппозиционерам на выезд.
Мне об этом ничего не известно. Но если будет принято официально Республикой Беларусь, даже не МИДом, а Республикой Беларусь, какие-то ответные меры, то я об этом официально объявлю.
Менский политолог, батька одного из политвязня Александр Класковский, сумняется у тем, что Евразвяз пойдет на полномасштабные экономичные санкции супраць белорусского режима.
Я думаю, что это та ситуация, короче, коли погроза мощнейшая за выконание, потому что мы бачили, как у опошние тыдни вельми нервовалась на белорусская улада, и она опынулась в таких обсугах, бо с одного боку Россия натиснула, и на вот министр Лавров публично сказал, что не ухваляя Москва возьетые политичные присуды. Так что белорусская улада зараз мусит чухать репу.
Александр Класковский меркует, что в этой ситуации гульня официйного Менску с Европой будет протягиваться. И она дает шанец на облегчение лёсу политвязням.
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайці ў сваю чаргу заявіла сёння, што яна катэгарычна не ўхваляе прапановы ўвесці эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. Я категорично супраць санкцыю адносна самой дзяржавы або супраць прадпрыемстваў, якія наўпрост уплываюць на збор бюджэтных сродкаў у беларускай дзяржаве, заявіла прэзідэнтка Літвы. Паводле Грыбаўскайце, цытую, нікому не дапушчальна біць ніжэй пояса, калі ў дзяржаве складаная эканамічная сітуацыя. Гэта наш сусед, ці падабаецца нам яго кіраўнік, ці не падабаецца, адзначыла прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Пасля больш як двухмесячнага эксперыменту на фінансавым рынку ўлады Беларусі прызналі неабходнасць дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Нацбанк прыняў рашэнне знізіць з 24 траўня афіцыйны курс рубля на 55% да амаль 5000 рублёў за даляр. Відочнага плёну ад захадаў, каб запознена выйсці з тупіковай сітуацыі, жыхары Беларусі пакуль што не адчулі. Валюта ў абменных пунктах не з'явілася, праца кампаніяў-імпартэраў спаралізаваная, ажыятаж на прадукты і тавары не спадае. Краіна па інерцыі працягвае жыць ва ўмовах множнасці курсаў – афіцыйнага, камерцыйнага, міжбанкаўскага і наяўнага курсу чорнага рынку, па якім гандлююць валютчыкі. Далей Ігар Карней.
Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч прызнаў, што абяцаныя Беларусі 3 мільярды даляраў за 3 гады з антыкрызіснага фонду Еўразэс – гэта не тыя сродкі, якія здолеюць стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку. І запэўніў, што ўрад і Нацбанк сумесна выпрацуюць дарожную мапу, каб паступова выйсці на уніфікаваны курс. Галоўная пры гэтым задача – збіць падвышаны попыт насельніцтва на замежную валюту. Аднак, лічыць эканамічны аглядальнік Канстанцін Скуратовіч, за прамінулы час людзі перасталі давяраць як банкаўскай сістэме, так і ўладам увогуле. Таму ў эфектыўнасць любой мапы, прапанаванай урадам, ён не верыць.
Як ён будзе давяраць банкаўскай сістэме? Калі браў долар, валютны крэдыт, пазыку, нават у знаёмых, як цяпер аддаваць? Тыя просяць, які ж тут можа быць давер? Гэта піраміда, якая зашаталася і ў...
Па ідэі павінна рухнуць, але ось з гэтым улікам, што мільярд, можа гэта не выратаваць?
Тут дзясяткі мільярд. Эканоміка неэфектыўная. Яна заўсёды жыла за кошт прэферэнцый, якія атрымлівала з боку. Тут міжнароднага валютнага фонда, тут Расія. Зараз ніякіх санкцый не трэба. Не даюць проста грошы, і ўсё.
Эксперты лічаць, што цалкам вырашыць праблему можна было на самым яе пачатку. Аднак замест прапанаванай МВФ нязначнай дэвальвацыі ў межах 10-15%, той жа кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч заяўляў, пакуль галоўным фінансавым ведамствам кіруе ён, не будзе нават 5% абясцэньвання рубля. У выніку рынак і без санкцый уладаў абваліў рубель на 50%, а на чорным рынку падзенне перавысіла 100% у параўнанні з афіцыйным курсам. Як кажа эканаміст Александр Сасноў, у гэтай сітуацыі здзіўляе пазіцыя Александра Лукашэнкі. Кіраўнік краіны робіць выгляд, што асабіста ён ніякага дачынення да праблемы, якая на некалькі месяцаў спаралізавала нацыянальную эканоміку, не мае. А сёння, пакуль Мясніковіч з Пракаповічам спрабуюць утаймаваць рубель, увогуле адляцеў у Казахстан.
На самой справе ён першы, хто вінаваты ў гэтым. Не першы даже, а галоўны. Тое, што адбываецца, прагназавалася 17 год таму, калі ён толькі прыйшоў да ўлады. Ён жа Чигіру сказаў, зрабі так, як было пры камуністах. Ну, вось все. Чигір не спадабаўся таму, што рабілася не так, як ён хацеў, і не так, як Чигір хацеў. Ну, вось ён уже памяняў колькі іх, 5 штук, будаваў тое, што хацеў, ну і дабудаваўся.
Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чигір пацвярджае, што ўвесь гэты час беларуская эканоміка будавалася па схеме маральна састарэлай плянавай эканомікі з вялізнымі і неапраўданымі датацыямі ў стратныя галіны, якія заставаліся пад 100% контролем державы.
Докладно, фактично советская плановая экономика. Приходил внешний капитал, тоже Форд пришел, Филипс хотел прийти, Шкода пришла, Балтика пришла, мы же отказались от этого финансирования, лечили лічылі, што мы самыя лепшыя ва ўсіх накірунках у міры. Вот это ўсё і прывяло непамерныя бюджэтныя расходы, вельмі многа чыноўнікаў, ўсё это склалася разам. У нас фонтанаў няма, цэнных і залатаносных жылаў таксама няма. Вот яно і сказалася ўсё разам узяты.
Перыяд узбагачэння пра станныя расійскія энергарэсурсы не мінуў для беларускай эканомікі бясследна. Ва ўмовах фактычнага дэфолту узамен на крэдытную дапамогу Расія збіраецца прыватызаваць стратэгічныя прадпрыемствы краіны, якія прыносілі ў бюджэт валюту, і такім чынам пераарыентаваць фінансавыя патокі з Менску на Маскву.
Нацыянальны банк Беларусі, нагадаю, паведаміў сёння, што афіцыйны курс 1 даляра з 24 траўня складзе 4930 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
У меня такой вопрос. Существует ли в международном юридическом праве процедура, позволяющая признать незаконной аннексию одной страны другой в качестве компенсации долгов? Я имею в виду тандем Беларусь-Россия. Мои аргументы следующие. Всеми подачками и позычками в Беларуси распоряжалась по своему усмотрению узкая группа лиц. У народа ни разу не спросили, надо ли брать вообще и на что тратить, раз уж взялись. Что предпочитает народ? Построить новое современное производство и удобное жилье для молодежи, отправленной по распределению в тьму таракань, поддержать молодых мам и здравоохранение, или ввалить деньги в очередное секс-шоу заезжих артистов, парады, дожинки, ледовые дворцы, имиджмейкеров типа господ Дел, Хазин, Давыдько, включая фантастические доходы бывших и действующих безголосых палаточников. Спасибо, до свидания.
Слушая наших министров об экономической и финансовой ситуации в стране, можно подумать, что люди раскупают все подряд в магазинах, боясь, что завтра этой продукции не будет. Дело ведь не в этом. Покупают сегодня, потому что завтра все это будет намного дороже. И это ведь происходит. Это уже не инфляция, а гиперинфляция. Но об этом, в жутких скачках цен, министры не говорят ни слова. Это замалчивание проблемы можно назвать враньем. А где же наш рулевой? Почему он молчит? Обстановка такая, что эти нелепые высказывания министров вызывают еще большее недоверие.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
С вами Радио Свобода. Темы дня. Рада Европейская Звязу ухвалила поширение санкций в супрать представников официального Минску. Колькость неуязных у Евразвяз представников режима Лукашенки выросла до 189. Улады признали необходимость девальвации национальной валюты. Нацбанк Беларуси поведомил, что официальный курс 1 доляра с 24 травня в складе 4930 рублей. Рабочее акционерное товариство «Речица пива» провели у понеделок раницую попираджальный страйк, запотребовавший выплаты предугледженных контрактами премиальных. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что категорично не ухваляя пропановы ввести экономичные санкции супроти официйного Минску. Александр Лукашенко наведывая Казахстан с официйным визитом. Владимир Някляев и компания «Говори правду» пропонуют уладам пойти на диалог, однако ставят при этом умову – вызволение всех политичных вязнев. Про это, а так само про перспективы деятельности компании, про новые проекты рассказали лидеры «Говори правду» на первой после суду прессовой конференции. Репортаж Ины Студинской.
Поводле лидера компании Владимира Някляева, необходимо вызначиться с форматом перамова с уладами и поспробовать разом выбраться с сегодняшней складанной ситуации.
Мы, собственно говоря, предлагаем власти диалог. Давайте выработаем его формат и попробуем все-таки действительно понять, что происходит, и вместе попытаемся из этой ситуации выбраться.
Тому компания «Говори правду» готовая уже зараз пропоновать долготерминовые проекты. Один из них – 100 питаний у Раду.
Это 100 питаний, один кроков до того диалогу, який ми пропонуємо, до визначення формату того діалогу. Ми створюємо проблемну карту. Карта проблем Білорусі. Ми накладаємо її на країну, де які найбільш важливі проблеми. На її накладаємо ці 100 питань до уряду, у яких асенсовані наше розуміння цих проблем і можливості їх виправлення. Це знову ж пропонова до діалогу. Задання вивести країну з становища, якої по сутності жебрацька.
На питання журналістів, який сенс задавати питання уряду, коли зрозуміло, що керує країною і приймає рішення один чоловік, Андрій Дмитрієв відказав так.
Ми б хотіли так само акцентувати для людей, що в Україні, як це їх частка ідеології, це демократія, це розміркування влади, розміркування відказності. Ось це 100 питань до уряду, це спроба зв'язати у людей, по-перше, політику зневолених з економічними проблемами, а по-друге, це спроба сказати, що є люди, які повинні приймати це рішення. І це їх проблема, що вони не можуть приймати рішення і чекають, поки він скаже так.
Олександр Федута щодо нових проєктів компанії «Говори правду» додає.
Це певний мосток поміж уладою і народом, тому що народ правду-то ведає про те, як він живе. А влада альбо робить вигляд, що вона не ведає, альбо справді не ведає, тому що, побачте, коли ти 4 години в день гуляєш у хокеї, держиш тебе час довідатися про те, як живе народ і кухаєш.
На питання, чи може громадянська кампанія перерасти у політичну партію, Некляєв відказав не без гумору.
Це питання мені слідчі задавали разом 150. Я сказав усім одно і то. Перспективи дуже добре. Є тільки одна проблема. Ми створили проєкт партії. Всі документи, які необхідні. Але він залишився в комітеті державної безпеки. Може бути, вони там створять паралельну партію? Коли займатися серйозно політикою, то про це, звісно, треба думати. Ми про це думали. Ми просто відмовилися від цієї ідеї напередодні виборів, щоб не блитати у свідомості людей. І так тут вже не розібратися, хто тут що, і хто тут демократ, хто тут ретроград. Олег, про це треба думати.
На конту введення санкцій в розв'язу із США у дочиненні до Білорусі Володимир Некляєв виказав такое меркаванне.
Коли не буде проблем політичних зняволених, не буде проблеми санкцій. Усе опирається у гэта. І нема чого тут провокаціями займатися. Вот, яны там тільки й думали про тое, як увесці політичні сенси. Коли б ми про тое думали, так яны б уже былі.
Лідер кампаніі «Говори правду» Владимир Некляєв. Што адбываецца са справамі супраць тых удзельнікаў падзеяў 19 снежня, якіх трымалі пад вартаю ў КДБ і ў розны час выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта з Менску Алег Груздзіловіч.
Лідер аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябецька сярод тых некалькіх удзельнікаў падзей 19 снежня, якіх падчас расследавання справы трымалі ў КДБ, а потым вызвалілі пад падпіску пра нявыезд. Справу не спынілі, не накіравалі ў суд і адначасова руху па ёй няма, кажа Антоль Лябецька. Палітык паведаміў пра апошнія навіны адносна сваёй справы.
Мне праінфармаваў адвакат, што 20-х закончылася 5 месяцаў, на якія былі працягнуты следства, адносіны да мяне і яшчэ кажуць групы таго. Следчы сказаў, што справа знаходзіцца ў вытворчасці, працягнуты тэрміны разгляду, следства працягнуты. На які тэрмін, як што, мы будзем праінфармаваны ў пісьмовым выглядзе. Станна я свой ацэньваю як палітычны закладнік, такі на сённяшні дзень. І колькі я буду вот знаходзіцца паміж небам і зямлёй, пакуль не ведаю.
Група таварышаў, пра якую казаў Антоль Лябецька, гэта таксама былы кіраўнік штабу Андрэя Санніка Владзімір Ковец, кіраўнік менскай радыкалізацыі АГП Антоль Паўлаў, кіраўнік маладых дэмакратаў Алег Корбан і сябра штабу Міклая Статкевіча Алеся Растовіч. Антоля Паўлава і Алега Корбана вызвалілі з амерыканкі неўзабаве пасля падзей 19 снежня. Менш як праз 2 месяцы выйшлі з турмы Владзімір Ковец і Алеся Растовіч. Больш за ўсіх да красавіка сядзеў у СІЗА КДБ Антоль Лябецька. Прынамсі Антолю Лябецьку і Владзіміру Ковецу дагэтуль не вярнулі пашпарты. Астатнім дакумент, які сведчыць пра асобу, аддалі. Але ці азначае гэта, што яны вольныя ехаць з пашпартам за мяжу? Алеся Растовіч кажа, што мае тэрміновую патрэбу з'ездзіць у Польшу, каб адведаць дачку, і будзе звяртацца па дазвол да следчага.
Трэба звернуцца, можа, дазволі. У меня там дачка жыве ў Польшы. Шэнген уже 2 тыдні засталося. Абавязкова буду спрабаваць.
Алеся Растовіча пасля вызвалення тройчы выклікалі ў КДБ, каб вярнуць рэчы, кажа, былы вязень амерыканкі. А вось пра працяг расследавання справы Растовічу дагэтуль не паведамілі. Як і Владзіміру Кобецу са штаба Саннікава.
Ніхто са мной не звязваўся і нічога не паведамляў.
З дня вызвалення ці вас выклікалі на нейкія допыты, разумовы, следчыя дзеянні?
С дня вызволения со мной никаких процессуальных действий не отбывалось.
Владимир Кобец не стал комментировать то, что расследование справы, поводле якої он проходит як обвинувачений в отделе массовых беспорядках, снова протягнули на невызначенный термин. Отмовився от коментару и Олеся Ростович. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Бецька выказал наступную версию.
Европа, конечно, 23-й, но треба некие люди для некого гандлю. Я тут как раз подыходжу, видать, так само, как и остальные фигуранты этой справы.
Анатолий Бецька лечит, что таких же закладниках улады тримают и экс-кандидата Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само еще 5 удельников под день 19 снежня. 20 травня им мелися вынести присуд, але обвешение отклали, поводле официальной версии, за хворобы судьи. День, когда будет обвешены присуд Статкевича Вусу да иншим, еще не призначены, казали 23 травня у Ленинском суде Менску.
В Менску рассказывал Олег Грузделович. Сёння стало вядома, што крымінальная справа супраць журналіста Андрэя Пачобута перададзена ў Ленінскі раённы суд горадні па месцы жыхарства журналіста. Дата разгляду пакуль што невядомая. Андрэя Пачобута па-ранейшаму ўтрымліваюць у следчым ізалятары за сценамі гарадзенскай турмы нумар 1. Андрэй Пачобут з'яўляецца корэспондэнтам польскай газеты «Выборчай». У аснове крымінальнай справы – публікацыі журналіста. 8 з газеты «Выборчай» і 2 з інтэрнэту – з «Беларускага партызану» і «Жывога журналу». Андрэю Пачобуту вінавацяць на падставе ягоных публікацыяў у вабразе прэзідэнта Беларусі і ў паклёпе ў адносінах да прэзідэнта.
Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня 2010 году і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выкліча цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай і сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаіць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрий Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч.
Пражскі акцэнт у нашым эфіры ў другой палове гэтай гадзіны. Чыноўнікі заяўляюць, што на сённяшні дзень у рэгіёнах Беларусі фактычна вырашаны праблемы з дэфіцытам солі і цукру. Тым часам імкліва расце ажыятажны попыт на імпартную і беларускую бытавую тэхніку, лядоўні, тэлевізары і пральныя машыны. Пакупнікі тлумачаць, што такім чынам імкнуцца зберагчы свае ашчадкі ў беларускіх рублёх ад імклівага знецэньвання. Пра сітуацыю на спажывецкім рынку ў рэгіёнах перадаюць нашы карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщину захапіў ажыятаж на закупы айчыннай бытавой тэхнікі, мэблі і іншых тавараў. У літаральным сэнсе паліцы ў крамах пустыя, перадае Міхал Карневіч.
У адной з самых вялікіх мэблевых крамаў Светлана.
А все, зайдите, посмотрите, нету ничего из мягкой мебели. Все, все, что стояло, все брали. А разные цены были. Где-то от 1,5 миллиона до 4 миллиона. Пока ничего не поступало, должно что-то приехать, завтра может. Да, цены будут новые.
У Слонімі продавачка приватной крамы с бытовой техникой расповедая, то у них засталась только импортная техника. Она вельми дорогая, люди только заходят поглядеть на нее.
Люди говорят, я тут на выходе слышу, что магазин для олигархов. Ходишь как в музей, ну и так далее.
Витебщина. Местовая улада спробует стримать цены. Бронислава Станкевич рассказывает.
На официальном сайте Витебского облвыконкаму появилось уведомление про отмыслово уведенную систему заходов по стримливанию роста кошту на споживецкие товары. Сутность захода у тем, что облвыконкам рекомендует гандлевым предприемствам не повышать або наводить снизить гандлевые надбавки. У регионе фиксуется ажиотажный попыт на продукты харчевания. Гэтак само вырос и попыт на бытовую техніку, лядоўні, тэлевізары і іншае. Сергей Серабро, рэдактар незалежнага сайту «Народная навіна Віцебску», стаў сведкам спажывецкага буму.
Першая крама, якую я зайшоў, это был центральный універмаг. Тэлевізараў з ваткай крышталічнымі ці плазменнымі экранамі ўжо не было. Гандляры заставлялі ўсе паліцы старымі маленькімі літязямі. У бытавой тэхніцы не было ні адной лядоўні, не было ні адной пральнай машыны. Мэблевы аддзел таксама быў амаль спустошаны.
Гэтак сама разважае і спадарыня Ларыса з Полоцку.
Калі некі там ёсць грошы, то чому іх не ўкласці, да? Яны бельмона адстрэньваюцца, жудачна, зорця кашмар. Хацела сабе на кухні купіць маленькі телевізор, вось ўсё ж зараз я не куплю, канешне. Бо універмаг пусты, там стаіць пару штук, написано уже отложено и продано. Все откладало, зараз просто все в два раза дороже. Чула уже, как бабка устроивает митинг на базаре. Сколько будем молчать? Вы посмотрите, что все подорожало.
У Могильове люди скупляют бытовую технику, меблю, будовничьи материалы. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У крамах со збеднилым товарным ассортиментом теперь не шматлюдно. За проминулые кризисные дни люди скупили багато телевизоров, лядовня, меблі. Для крами з будовничими матеріалами спадар наладовує легковік некими скринками.
Ремонт треба робити з будовничих матеріалів. Закупив, скільки грошей було. Вони ж дорожець будуть, правильно. Нехто холодильники купляє, наприклад, валюту. Ось так і рятуємося.
На многих могилевских приватных крамах висят обвестки, пералик альбо зачинено с техничных причин. Коммерцийные фирмы вымушены припинить працу. Их працовники стали беспрацовными. Як гэты спадар? Его сбережение у валюте.
Вообще занимаюсь установкой рук, поэтому пока вот такое время, я немножко в отпуске. Сейчас пугаем ценой людей, люди не ставят. Я даже своим постоянным клиентам говорю, чтобы немножко подождали, потому что ну, дорого сейчас.
Берастейшина. Недовер до белорусского рубля, рост ценов и инфляция выкликает ажиотажный попыт на харчовые и промысловые товары. Далее Сергей Егоров.
На тле значного росту кошту берастейцы скардятся, что заробки не поднимаются. Люди мкнутся робить запасы, меркуючи, что цены надалей будут расти, каже жихар берасте Миколай.
Цены подорожали, это само собой, а зарплаты.
Жихары города над Бугом откладывают значные покупки. Свои сбережения заховывают у валюте, каже берастейка Мария Миколаевна.
Самый первый показатель простых людей – это цена. Как на войне живут. Почти все повязаны в кредитах, особенно в валюту. В этом плане можно посочувствовать. Естественно, что правительство виновато. Прежде всего, что допустили такую ситуацию и что не исправляется. Лично я держу покуда валюту. Выжидаю. А кто знает?
Валютчик с Берасте Валер кажет, что за опошние два дни курс доляра на черном рынке изменился. Але горожане по-ранейшему мкнутся позбавиться от белорусских рублей. Набывающие товары свои сбережения заховывают в валюте.
5-105-200, это что максимум, что я услышал. Ну да, в субботу я тоже там слышал, 5-300 максимум продавали. Хотя еще на прошлой неделе еще среда-четверг было 6-5-500. Купить что-нибудь, сейчас спешат белорусские покупки, покупают макароны, соль, уксус, сахар, масло уже не покупают, потому что уже накупляли.
Ситуація на споживецькім ринку у регіонах підрихтував повідомлення В'ячеслав Кулік. Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. На закінченні цієї частки програми ще раз теми дня. Рада Європейського зв'язу ухвалила поширення санкцій супроць представників офіційного Мінську. Кількість неув'язних у Євразв'яз представників режиму Лукашенки виросла до 189. Володимир Некляєв і компанія «Говорі правду» пропонують уладам пойти на діалог, однак ставлять при цьому умову – визволення усіх політв'язнів. Улады признали необходимость девальвации национальной валюты. Национальный банк Беларуси по узгоднению с урадом поведомил, что официальный курс 1 доляра с 24 травня складе 4930 рублей. Рабочее акционерное товариство «Речица пива» провели у понеделок раницу попераджальный страйк, запотребовавший выплаты предугледженных контрактами премиальных.